Bėgikai LT – radio laida apie priklausomybę nuo bėgimo.
Sveiki, bėgikai! Metas pasikalbėti apie tai, kas juda bent kiek greičiau nei pėsčiojo žingsniu. Taigi artimiausias 15 minučių eteryje ir vėl karaliaus bėgimas. Tiesa, šį kart mūsų studijoje svečiuojasi žmogus, kuris bėga toli, bėga ilgai ir išties greitai. Bet jis lygiai taip pat ištvermingai gali ir moka plaukti bei minti dviratį. Tad tikriausiai jau supratote, jog šį kart mūsų interviu suksis apie triatloną. O aš su dideliu džiaugsmu pristatau bėgikų studijoje besisvečiuojant pasaulio ultratriatlono vicečempioną Renatą Orlovą. Renatai, smagu jūs čia matyti, sveiki atvykę.
Sveiki.
Nieko nelaukdamas kviečiu nusikelti tuos beveik 2 mėnesius atgal į Panevėžį. Rugpjūčio 26-27 dienos ir ten vykstantis pasaulio ultratriatlono čempionatas. Kad visiems klausytojams taptų aišku, apie kokio kalibro varžybas čia kalbėsime, papasakokite visiems, kiek kilometrų plaukti, važiuoti dviračiu ir galiausiai bėgti teko būtent šiose varžybose.
Plaukimo distancija buvo 7,6 km, minimo dviračių distancija buvo 360 km ir po viso to dar turėjome nubėgti 84 km ir 400 metrų.
Ir visa tai jums pavyko padaryti greičiau negu per parą, o jei tiksliai, tai per 22 valandas, 14 minučių ir 25 sekundes. Bet apie viską nuo pradžių. Pasakykite atvirai, kas turi nutikti žmogui, kad jis pasiryštų tokiems iš pažiūros antžmogiškiems, alinantiems ir tikrai plieninės ištvermės reikalaujantiems išbandymams.
Sportą į savo gyvenimą įvedžiau prieš 5 metus. Tada tai buvo tiesiog motyvas išsilaisvinti iš rūkymo priklausomybės. Tiesiog vieną vakarą užsidėjau bėgimo batelius ir išbėgau. Nubėgau 7 km. Kitą dieną pakartojau, nubėgau keliomis sekundėmis greičiau. Kadangi esu kovotojas, norėjau savo rezultatą tiek laiko atžvilgiu, tiek distancijos vis didinti. Pirmąjį savo bėgimo maratoną nubėgau po metų, tačiau ruošdamasis jam vis užeidavau į YouTube kanalą pasieškoti motyvacinių vaizdelių. Ten atradau triatlono varžybų įrašus, konkrečiai iš pasaulio čempionato, kuris kasmet vyksta Havajų salose. Labai spūdingai atletai plaukia atviroje jūroje, mina gražius aptakius dviračius kalnuotose vietovėse, ir pagaliau finišuoja bėgdami svylančių Havajų salų asfaltų. Tuo metu dar neturėjau nei padaraus dviračio, plaukti nemokėjau. Tačiau ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad tikėjau ir mačiau save tarp jų ir tik laiko klausimas buvo, kada mano vizijos taps realybė.
Socialinėme tinkle Facebook yra jūsų paskyra, na, viską pasakančių pavadinimų. Renato Orlovo kelias į ultratriatlono pasaulio čempionatą. Kokio ilgio buvo tas kelias pasaulio vicečempiono titulo link?
Pradinis atspirties taškas ir buvo nuo tų pirmų 7 kilometrų bėgimo, nes tiesiog viskas dėliojosi savaime. Įvairi informacija ateidavo įvairiais kanalais. Nu, radosi, kad viskas buvo iš anksto.
Ir tai buvo maždaug prieš 5 metus, ta pradžia.
Taip, nes tiesiog tai yra mano kelias. Man jis yra gražus, patrauklus. Aš tikiu tuo, ką darau.
Ar visoje toje treniruočių rutinoje tai buvo vien tik plaukimas, važiavimas dviračių ir bėgimas, ar vis dėlto rasdavote laiko ir sporto salėje su kokiamis nors funkcinėmis treniruotėmis ir bendrai fiziniai formai pagerint kitų būdų?
Asmeniškai man sportas uždarose patalpose nekėlė didelio susižavėjimo. Aš nesuprasdavau tiesiog, kodėl kitiems žmonėms tai patinka, nes asmeniškai man pat malonumas yra bėgti griname ore, taip pat minti dviratį miške, matyti besikeičiančius vaizdus, grožėtis tuo. Taip pat ir plaukimas man žymiai labiau patinka atvirame vandenyje negu baseine sukti ratus. Kalbant apie dviračius, 100 km yra labai normali ir kasdieniška distancija. Nesakau, kad tai kartodavau kasdieną, tiesiog tai yra normalus atstumas.
Kaip tos treniruotės pasiskirstydavo, kiek dienų skirdavote dviračiams, kiek plaukimui, bėgimui, galbūt kažkuriomis dienomis būdavo net ir po kelias treniruotės?
Į dieną stengdavausi padaryti bent po vieną treniruotę, toks būdavo pradinis planas, bet net ir jis ne visada realizuodavosi, nes negyvenau ir sportą. Ir tiesiog kartais darbas užsitęsia ilgiau negu iki 5 valandos ir tada jau nebelieka energijos. Ir mano priešistorė, kalbant apie bėgimo maratonus, buvo tokia, kad per 3 metus aš adaptavau savo kūną tiems 42 kilometrams. Tai yra pirmas maratonas ir atsistatymas po jo tęsiasi apie savaitę laiką. Aš jaučiau stiprų skausmą kojose, kelias dienas negalėjau normaliai vaikščioti, tai buvo skausmingas atsistatymas. Per 3 metus nubėgau 7 maratonus ir po kiekvienos distancijos skausmas vis mažėjo, rezultatas gerėjo, atsistatymo laikotarpis trumpėjo. Ir konkrečiai per 7 maratoną, tiksliau po jo, nebijotau visiškai jokių liekamųjų reiškinių.
Jokių padarinių nesijautė.
Padarinių. Tai lygiai tą pačią formulę nusprendžiau pritaikyti ir pasiruošimui ultra triatlonui. Tiesiog adaptuoti savo kūną tokios apimties varžyboms.
Dideliems krūviams.
Taip, dideliems krūviams. Tačiau laiko intervalas buvo 3 kartus mažesnis, ne 3 metai, o 1 metai ir atstumas buvo 8 kartus didesnis.
Galbūt esat suskaičiavęs, kiek per tą laiką teko kilometrų nuplaukti, nuvažiuoti dviračiu ir nubėgti?
Ne, nors man patinka matematika, bet neskaičiavau kilometrų. Aš tiesiog sakau, kad savo pomėgiu reikia mėgautis. Mane tai vežė į priekį. Bet kertiniu akmeniu vėlgi pasirinkau ultra bėgimus ir ultra važiavimus dviračiu. Tai buvo 3 varžybos, per kurias, kaip ir minėjau, stengiausi pripratinti savo kūną prie itin didelių apkrovų. Ilgą laiką svajojau apie 100 km bėgimą, įveikiau jį Estijoje per 9 valandas. Vėlgi visą savaitę negalėjau normaliai vaikščiot ir iš ties skaudėjo ne vien tik tai kojas, bet praktiškai visą kūną. Tuomet tai priėmiau kaip pirmą laiptelį adaptacijos kelyje. Antras laiptelis buvo 24 valandų kalnų dviračių varžybos raižytą vietovę Jurbarke ir man pavyko numinti 460 km. Be jokio sustojimo, išskyrus keletą minučių persirengimui prieš naktį, kada atėjo vėsesni orai ir po keletas minučių tiesiog nuėjimo į WC. Tai buvo vieninteliai sustojimai. Ir praminęs 24 valandas buvau toks nuvargęs, kad sustojau, nebepajėgiau net išsisekti batą iš pedalo apkausto ir nukritame ant žemės kartu su dviračiu. Užėmiau antrą vietą ir per apdovanojimus manęs jau laukia greitosios medicinos pagalbos automobilis, gavęs taurę, sėdau į jį ir važiavom tirtis sveikatas.
Ir visa tai neatbaidė? Nesumažino noro? Galbūt, na, vis dėlto čia jau yra kažkas per daug.
Taigi, medikai ištyrė mano kraują ir padarė kitus sveikatos tyrimus, nustatė visiškai gerą sveikatą. Aš tiesiog buvau nuvargęs ir priėmiau tai kaip antrą adaptacijos laiptelį. Tiesiog jaučiu save, jaučiu savo galimybes ir su sportu labai glaudžiai sieju sveiką mitybą ir sveiką gyvenseną, taip kaip ją suprantu. Tiesiog dažnai žvelgiu į savo kūną kaip į sportinį automobilį, kurį reikia prižiūrėti, tausot, puoselėti ir ruošti dideliems apkrovams.
Kai kojos ilsis, dirba ausis. Jūs klausotės laidos Bėgikai LT.
Visiems šiuo metu mūsų besiklausantiems ar tiesiog dabar prisijungusiems primenu, kad bėgikų studijoje šiandien svečiuojasi pasaulio ultratriatlono vicečempionas Renatas Orlovas ir mes tęsime pokalbį su šiuo, mano galva, geležiniu žmogumi. Renatai, kaip žinia, sportas ir visa treniruočių rutina yra neatsiejama nuo mitybos ir atvirkščiai, mityba yra svarbi viso ko dalis ir jūs jau užsiminėte, kad jūsų racionas, pradėjus rimčiau sportuoti ir į tai pradėjus žvelgti nebe mėgėjiškai, tikrai keitėsi. Tai rengiantis pasaulio ultratriatlono čempionatui. Kokių pagrindinių taisyklių laikėtės būtent mityboje?
Jokių būdų nenoriu pasakyti, kad viską darau nepriekaištingai, nes ir diskutuojant su kitais atletais kyla prieštaringos nuomonės. Tačiau mano mityba pusryčiams tiesiog vartoju greitai paruošiamas angliavandenis, dribsnių košės, paprastai pietums taip pat vartoju antrą angliavandenių dozę, tai būna arba pilna grūžiai makaronai, bananai arba greikiai arba rudieji ryžiai. Tarp šių dviejų maitinimuose suvalgau 3 ar 4 įvairius vaisius. Per dieną stengiuosi suvartoti bent vieną obolį, kurį skaitau kaip sveikatas eliksyrą. Po pietų vartoju daržoves, o vakarienai suvalgau baltymų, bet stengiuosi juos vartoti ne gyvulinės, o augalinės kilmės.
Fizinis pasiruošimas ir mityba jau tarsi aptarta, o kaip su psichologiniu pasirengimu, motivacija ir tais visais kitais mentaliniais dalykais, kur sėmėtės tos vidinės stiprybės tokiam išties milžiniškam iššūkiui?
Kalbant apie formulę, kiek procentaliai sėkmės lėmė fizinis pasirengimas ir psichologinė ištvermė, tai sakyčiau, kad pastarasis dalykas buvo išties reikšmingesnis. Kad ir kiek pasiruoštum fiziškai, intensyviai judant 10 ir daugiau valandų, dalis proto stengiasi tave sustabdyti, skleisdama tokias mintis kaip klausimai, ką mes čia veikiame, ko mes viso to pasieksime, čia niekas pasaulyje dėl to nepagerės.
Ir kaip tuomet nepasiduoti besibraunančioms mintims, kurios na tarsi ragina sustoti, pasiduoti ir eiti šalin?
Tuomet dar grįšiu prie tų adaptacinių laiptelių ir nusikelsiu į 3 pasirengimo etapą, kuris buvo paros laiko plento dviračių varžybos. Pabandykime įsijausti situaciją, kada esi per 14 valandų numynęs dviratį 400 km, antra valanda nakties, važiuoji tamsoje, ant tavęs visų stiprumų pila lietus, o tu suki savo 60 km ratus, be jokių nuo lietaus apsaugančių rūbų, esi permirkęs nuo pirštų galiukų iki ausų galiukų. Tiesiog po rato grįžti, prisipildai gertuves, keletą minučių prasimasažuoji kojas ir išmini toliau į naktį ir į lietų.
Viso pasiruošimo metu, Renatai, jūs dirbote pats vienas, be jokio asmeninio trenerio, pasikliaudamas savo žiniomis, savo jėgomis ir galbūt, na, kažkieno dar patarimais iš šalies. Dabar, kai iškovotas pasaulio vicečempiono titulas, atrodo akivaizdu, na, jog tai pasiteisino, bent jau žvelgiant iš šalies. O ką manote jūs pats, jei tektų viską pakartoti iš naujo, ar viską darytumėte taip pat?
Nežinau. Likus 2 savaitėm iki pasaulio ultratriatlono čempionato, kurį priėmiau kaip visų tų 5 metų pasirengimo viršūnę, man asmeniškai tai buvo viskas, Everesto viršūnė. Ir tada klausiau savęs, kas toliau. Nusprendžiau nesigilinti į tai ir palikti šias mintis plaukti savaime.
Tikėdamasis, kad iš jų kažkas išsigrynins?
Taip, tikėdamasis, kad iš jų kažkas išsigrynins, nes kiekviena ultra ilga distancija asmeniškai man būdavo kaip, nežinau, išpažintis ar po meditacinę būseną. Tiesiog po kiekvienų tokių varžybų man išsigrynina mintis ir į pasaulį įvairiais klausimais pradedu žvelgti kitaip.
Na ir Renatai, vienokį jau mūdų kalbamės laidoje Bėgikai LT, kuri iš esmės yra apie bėgimą ir priklausomybę nuo bėgimo. Prašau pasakyti, ar aš teisus manydamas, jog na apskritai triatlone ir galiausiai Panevėžyje vykusiame pasaulio ultratriatlono čempionate bėgimas yra paskutinė, bet tikrai nemenkiausios reikšmės rungtis, na kaip sakoma anglų kalboje, last but not least. Sutinkate su tuo?
Sutinku su tuo. Dviračio ir bėgimo rungtis įrašyčiau į vienodo reikšmingumo rungtis, kadangi po plaukimo Panevėžyje aš grįžau 22. Nuo pat pasiruošimo pradžios kiekvieną kartą darydamas treniruotę, aš mačiau save tik tai ant prizininkų pakilos. Nevažiavau ten dėl jokio kito tikslo. Tai buvo vienintelis mano tikslas ir tiesiog neturėjau iš ko rinktis.
Beje, apie tai, jog jūs save matote ant prizininkų pakilos, šią mintį iš jūsų girdžiu jau nebe pirmą kartą. Ir Renatai, aš tikrai norėčiau apie tai pakalbėti kur kas plačiau, bet mūsų eterio laikas visai išseko ir kol kas spėjome aptarti tik jūsų pasirengimą, treniruotės ir panašius dalykus, bet netrupučio nepalėtėme temos apie pačias varžybas, kurios truko beveik ištisą parą. Ir čia aš turiu jums, na, tikrai didelį prašymą. Vienokį jau esate pasaulio ultratriatlono vicečempionas, sėkmingai įveikęs tą vadinamą dvigubą Ironmano distanciją, siūlau pademonstruoti ištvermę ir prie radio mikrofono. Ir kviečiu jūs ir kitą savaitę užsukti į svečius ir tuomet jau visiems klausytojams papasakoti, kągi teko patirti beveik visą parą, plaukiant, minant dviračio pedalus ir bėgant du iš eilės maratonus.
Taip, iš ties pasidalinti yra kuo ir viskas atrodo taip reikšminga, o laikas taip greitai praeina.
Tai vadinasi, kitą savaitę susitinkame vėl ten pat. Sutarta?
Žinoma.
Štai kaip nesudėtinga buvo įkalbėti ultratriatlonininką Renatą Orlovą, kuriam aš dėkoju už pokalbį šiandien ir tikrai labai lauksiu jo tęsinio po savaitės. Renatai, ačiū ir laukiam sugrįžtant.
Iki pasimatymo.
Visus klausytojus kviečiu lygiai po savaitės ir vėl įsijungti savo radio imtuvus ir pasisemti motivacijos bei naudingos informacijos iš mūsų laidos svečio. O visas žinias bei anonsus, kada ir kur galite mus girdėti, rasite Facebook'o paskyroje bėgikai.lt. Tad ten ir susitikime. O dabar kviečiu į trasą ir tariu iki kitos savaitės.
Bėgikai LT. Radio laida apie priklausomybę nuo bėgimo.